să primească Dumnezeu închinarea noastră și să se bucure de ea. Dragii mei, să folosesc doar câteva minute și o să mă opresc. Știu că a fost o zi lungă, că sunteți obosiți și că toate lucrurile trebuie să aibă o măsură. Sunt foarte bucuros că am putut să mă adresez vouă, chiar dacă v-am spus lucruri care sunt un pic mai greu de auzit. Am petrecut zilele acestea cu voi, cu părinții voștri, cu o parte din Biserica lui Dumnezeu de aici, din Austria, și am fost impresionat de mai multe lucruri. Printre altele, ați făcut un salt calitativ din punct de vedere muzical foarte mare. Aveți dirijori scusiți, cântați cântări grele, frumoase, profunde, și instrumental și vocal, și sunt foarte, foarte bucuros de lucrul acesta. Vă felicit în numele Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, am fost impresionat de un alt aspect, aveți slujitori tineri. Aveți tineri peste tot în slujbă, și dirijori și predicatori, față de cei pe care îi știam eu, și ăsta este un semn foarte bun. Mulțumesc Domnului pentru asta. De asemenea, am observat o notă de calitate și de eleganță în organizare. Mie îmi place organizarea și cred că Dumnezeu este onorat de felul în care facem lucrurile, nu doar de lucrurile pe care le facem. Și am admirat organizarea. Lucrul acesta demonstrează că există maturitate, există oameni care se gândesc, care planifică, care organizează, și asta înseamnă că există tragere de inimă și responsabilitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să continuați să creșteți și Dumnezeu să vă folosească în continuare. O să mai spun un singur lucru. Probabil că o să vorbesc puțin despre erotism, doar pentru faptul că este un lucru mai nou și este un lucru foarte violent. Erotismul este mentalitatea de a trăi în sexualitate fără nicio normă, fără nicio regulă, ci pur și simplu împins de instinctele primare pe care le ai la nivel animalic. Și probabil că cea mai nevinovată formă este flirtul. Adică pur și simplu să simți nevoia să umbli cu o fată sau cu un băiat, așa, de pe la 14-15 ani și așa, fără niciun rost. Umblatul cu o fată sau cu un băiat trebuie să aibă un singur motiv și atât, perspectiva căsătoriei. Dacă vrei să te căsătorești, crezi că ai ajuns la vârsta, te-ai copt suficient și vrei să te căsătorești, crezi că ai posibilități să întreții o familie, material, emoțional, intelectual, spiritual, profesional, ești cât de cât realizat, atunci roagă-te și uite-te după o fată, dar nu te uita, mă omule, 5-6 ani. Că dacă stai 5-6 ani cu o fată, riscul ca să faci ce nu trebuie este foarte mare. Și nu înțeleg de ce trebuie să stai atâta timp. Eu știu că sunt tot felul de excepții, dar eu nu vorbesc de excepții, eu vorbesc de regulă. Flirtul este un lucru periculos. În primul rând pentru că ești calificat în cercul de cunoscuți ca o persoană neserioasă. O persoană serioasă nu face asta. Oamenii din biserică nu sunt ca oamenii din lume. Noi nu suntem împinși de sexualitatea noastră. Asta este un aspect din viața noastră privat pe care îl gestionăm cu maturitate și încercăm să ne lăsăm influențați de oamenii care au mers înaintea noastră pe drumul ăsta și să învățăm de la ei, atât din greșelile lor, cât și din succesul lor. Imaginația păcătoasă este o a doua manifestare a erotismului, a sexualității păcătoase. Dacă vă aduceți aminte de Matei, capitolul 5 cu 28, Scriptura spune, dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a curvit cu ea. Așa spune Scriptura. Băieți, asta este o problemă a băieților, nu a fetelor, că tot de la hipotalamus și tot de la inițiativa masculină pleacă chestia asta. Nu mai uitați-vă acolo. Eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie, numai un bărbat se uită după o fată. Nu în sensul că se uită după ea, se gândește, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, să ne împerechem la vremea potrivită. Dar spune, dacă se uită să o poftească, fiți sinceri, mergeți pe stradă și știți bine cum sunt îmbrăcate fetele astăzi. La ce vă gândiți? Știți ce spune Biblia? A curvit cu ea. O să vă pun o întrebare șocantă. Câți curvari sunt acum aici, în felul în care spune Matei 5:28? Întrebarea asta este foarte grea, dar nu e ofensatoare, e doar grea. Băieți, părerea mea personală este că 2 ani de zile îi iau unui bărbat, unui băiat, să-și disciplineze mintea ca să-și creeze un automatism al neprihănirii și când se uită la o fată să nu vadă sexualitatea fetei, să vadă fata. Ca și cum ar fi mama, sora mea, tata, bunica, să nu vadă sexualitatea ei care provoacă. Asta înseamnă, marele nostru har e că un băiat poate face un singur lucru odată, fetele pot face multe lucruri odată, au atenție distributivă, o distribuie în multe cutiuțe. Noi băieții facem un singur lucru odată, ori o poftești pe aia, ori spui Psalmul 23 și nu te mai gândești la ea. Ascultă-mă, nu-i de râs în niciun fel, poate că am spus-o eu puțin mai amuzant, dar e important când vezi o fată, nu te uita la părțile care te stimulează. Pentru că în momentul acela tu ești un curvar înaintea lui Dumnezeu. Așa spune Evanghelia, nu spun eu. Toți bărbații sunt atras să facă asta, de la primul până la ultimul. Animalic, pentru că ăsta este instinctul de care vom avea nevoie când ne căsătorim, că altfel n-am putea să ne căsătorim. Și ochii, să știți că n-au minte să se gândească dacă asta e soția mea sau e doar o altă femeie care trece pe stradă. Asta nu-i numai problema oamenilor necăsătoriți, în egală măsură și a oamenilor căsătoriți. Trebuie să lucrezi ca să te obișnuiești, să-ți muzi mintea, să ai control asupra minții tale. Nu mintea, nu ce vezi trebuie să te controleze și tu trebuie să controlezi ce vezi. Trebuie să gestionezi imaginea alea care alea sunt mai periculoase decât bomba unui ISIS. Trebuie să ai grijă de lucrul ăsta. Altfel ești un curvar înaintea lui Dumnezeu. Pornografia, cum vorbeam mai devreme, este cea mai nenorocită situație. Știți de ce? Pentru că noi nu uităm nimic, nicio imagine din cele pe care le vedem. Mintea e un dulap cu 3 rafturi. Aici este conștientul, subconștientul și inconștientul. Noi în astea 2 nu avem acces. În asta avem acces în vis. În asta nu mai avem acces deloc. Dar e mintea noastră sertarul ăsta. Noi avem acces doar în conștient. În primul sertar de aici. Aici este ce percepem noi, ce putem să folosim noi, cu memoria, aducându-ne aminte. E bine, când cineva vede o imagine pornografică, cel puțin 2 ani va sta în zona conștientă și când vrei să te rogi, când cânți, când vii în biserică, diavolul îți aduce imaginea în față și te descurajează, te moaie, ți-a puterea. Ești un om rănit, înfrânt, ești în comă. Dacă nu mai reînnoiești imaginile astea, aproximativ după 2000 de ani, administratorul minții, văzând că nu mai folosești genul ăsta de lucruri, le bagă în keller, zic bine în keller? Pentru că zice să nu se mai împiedice stăpânul de ele, să nu le țină aici pe etaj. Și acolo tu nu le mai vezi, deși sunt acolo, diavolul nu ți le mai poate pune în minte. Și încep să prinzi din nou putere, să fii cercetat, să lăcrimezi, să simți bucurie, să simți prezența Domnului. Dar o singură dată, dacă te mai uiți la o astfel de imagine, deschizi computerul, administratorul minții spune, stai, că mai am niște lucruri vecine cu astea. Fuge jos, le ia și ți le aduce din nou în minte. Și încă 2 ani vei fi un nimeni în drum. Un rob și un om care vii la biserică, oamenii nu știu ce se întâmplă în sufletul tău, dar tu ești un om paralizat din punct de vedere spiritual. Masturbarea, iertați-mă că spun asta, dar nu pot să spun altfel, autosatisfacerea este o altă manifestare. Este manifestarea care creează mai mare dependență decât pornografia. Să știți că cel mai puternic instinct dintre instinctele cu care omul a fost înzestrat este instinctul sexual. Nu de foame, nu de frică. Nici de sete, nici de mama. Nici de căsătorie, să mă iertați că spun asta, nici de pocăință. Și cel mai puternic, cel mai important organ sexual este creierul. De-aia e problema aici. Aici se creează dependența, nu la nivelul trupului nostru. Și când cineva ajunge să facă lucrul ăsta de 20 de ori, atunci se creează automatismul. Și cine se uită la prostii, nu are cum să, n-are ce să facă decât să ajungă la... Probabil că sunteți învățați la școală. Probabil că sunteți învățați la școală, bunica zicea că face aprindere de creier. Așa se zicea în vremea bunicii mele. Probabil că sunteți învățați la școală că trebuie neapărat să ajungeți la această descărcare hormonală pentru ca să nu pățiți ceva la cap. Ascultați-mă, ați auzit de vise umede. Iertați-mă că vă spun lucrurile astea, dar dacă nu le spunem aici, unde să vi le spun? Că noi numai aici putem să vorbim cu voi. Dincolo vorbesc cei care sunt plătiți de LGBT. Visele umede sunt o supapă a rezervorului unde există dorință, poftă. Și dacă ai fost stimulată prin vedere la ce nu trebuie, când te culci, supapa aceasta se deschide, dar tu nu ești conștient, nu ești responsabil, nu ești vinovat și ai o descărcare de sămânță, un vis umed. Și în felul ăsta tu scapi de această presiune care ți afectează viața, ești agitat. Și nu numai asta, dar poate să ți se întâmple ceva la cap. Nu ți se întâmplă nimic, să fii liniștit, să nu ajungi la păcat. Că Dumnezeu a creat o supapă care se deschide singur când o anumită presiune ajunge la o anumită intensitate. Trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Trebuie să te pocăiești de lucrurile astea. Ascultați-mă, tineri dragi, sunt mulți de vârsta voastră foarte murdari. Foarte murdari. Nici nu vă imaginați cât de murdari sunt unii. Au ajuns în păcate mizerabile de-a dreptul. Credeți-mă că nici actul intim nu e ultima mizerie în care cineva poate să ajungă. Adulterul este încă un lucru la care cineva poate să ajungă înainte de căsătorie, numindu-se premarital, sau după căsătorie, numindu-se extramarital. Aduceți-vă aminte ce spune Pavel, e important să vă aduceți aminte de astea. Mâncărurile sunt pentru stomac, stomacul e pentru mâncare și Dumnezeu o să nimicească și mâncarea și stomacul. Dar ascultați-mă, trupul nu e pentru curvie, el este pentru Dumnezeu și Dumnezeu este pentru trup. Fugi de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul e un păcat săvârșit în afara trupului, dar cine curvește, păcătuiește împotriva propriului trup. Predicatorii degeaba spun că nu există diferență între păcate. Ascultați-mă, și eu spun asta menționând că totuși este o diferență. Pavel spune că e diferență. Vă întreb, Matei 5:28, vă mai aduceți aminte dacă oricine se uite la o femeie a și curvit cu ea în inima lui? Numai gândiți-vă cât de mare e riscul să te uiți după o fată, după fundul ei, după sânii ei, după picioarele ei, mai ales una din asta îmbrăcată, mai Doamne iartă-o. Așa este, băieți, asta e o problemă de viață și de moarte. Noi râdem, dar e o problemă de viață și de moarte. Imaginați-vă că vii la biserică, nu te bucuri de lumea asta și de păcatele din ea pentru că vrei să ajungi în cer, dar tu nu-ți stăpânești sexualitatea ta. Sexualitatea ta e în capul tău, te domină și tu ești robit de niște obiceiuri ascunse. Ori pornografie, ori autosatisfacere, ori cine știe ce altceva. Și tu vii la biserică și pastorul se bucură de tine că ești nelipsit, dar tu știi în inima ta că ești un om pierdut, ești un om dependent. Tu nu poți să fii robul lui Hristos dacă ești robul păcatului. Tu știi asta, nu poți să stai la doi stăpâni, ori la unul, ori la altul. Dacă tu ești robul lui Hristos, tu trebuie să fii liber față de păcat. Hristos are puterea să te smulgă de sub autoritatea oricărui stăpân. Dacă El nu are puterea aceasta, înseamnă că tu nu ești lângă El, nu ești sub autoritatea Lui, tu ești departe de El, tu ești într-o altă zonă. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun din categoria acestor păcate sunt perversiunile. Astea sunt mai rele decât adulterul. Perversiuni înseamnă relații intime făcute în alt fel decât natural, cum a lăsat Dumnezeu băiat și fată, mă refer soț și soție. Am să vă citesc din Romani. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat. Unde i-a lăsat? În voia minților blestemate. Observați cum numește Dumnezeu mintea unuia care face lucrurile astea. Blestemată. Minte blestemată. Asta nu e vorba de adulter. Despre adulter nu se spune că e minte blestemată. ca să facă lucruri neîngăduite. Atenție, din pricina acestor lucruri Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Despre adulter nu se spune că e patim scârboase. Puteți să vă imaginați? Patim scârboase înseamnă relații intime făcute altfel decât natural, cum a lăsat Dumnezeu pentru soț și soție, cu organele sexuale specifice. Dumnezeu l-a creat pe om, o ființă sexuală, ca să facă copii, să perpetueze specia și să fie bucuros, să se bucure de nevasta tinereții lui. Dar astăzi este la modă în alte feluri. Asta se numește patimă scârboasă. Știu că nu sunteți căsătoriți, dar veți fi. Și ce se pune astăzi în mintea voastră va defini atitudinea voastră pentru restul vieții. Trebuie să vă spună cineva adevărul direct, băieți și fete. Trebuie să vă construiți o mentalitate în legătură cu căsătoria voastră, care va avea loc mâine. Nu mâine în sensul de zecalidaristică, un viitor foarte apropiat, viața trece așa. Și Pavel spune, femeile au schimbat întrebuințarea lor naturală, firească, au schimbat-o. Pe ce au schimbat-o? Pe orice altceva. Cu una care e împotriva naturii, împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea normală a femeii și folosesc alte întrebuințări. Asta se numește perversiune. E singurul păcat numit patimă scârboasă. Lesbian, gay, bisexual, transexual și X, restul de porcării. Pedofilii, necrofilii și toate scârboșenile pământului. Oamenii se simt liberi. Se simt liberi pentru că sunt independenți de Hristos. Noi nu suntem independenți de Hristos, noi suntem ai lui Hristos. El este stăpânul nostru și noi suntem robii lui. Ne găsim plăcerea să ne guverneze El. Pe noi nu ne obosește legea lui Dumnezeu, că legea lui Dumnezeu ne dă liniște. Știți ce spune Biblia? Să mă înfășoare neprihănirea. Când te urmărește poliția, dacă nu ești vinovat, n-ai de ce să te temi. Dacă te cheamă comitetul și nu ești vinovat, n-ai de ce să te temi. Dacă se spune despre tine că nu știu ce prostie ai făcut, să nu te sperii dacă nu e adevărat. Că adevărul va învinge, să mă înfășoare neprihănirea. Când te înfășoară neprihănirea, ești un om care dormi liniștit, nu te temi nimic, nu ai nimic de ascuns. Când trece poliția pe stradă, tu nu tresari, tu nu te ascunzi, nu te bați sub pat. În Hristos noi suntem niște ființe libere. Noi ne aplecăm liniștiți și ne rugăm, putem să lăcrimăm de bucurie. Putem să zicem, Doamne Iisuse, dacă vii astăzi în noaptea asta și nu va mai fi un mâine de dimineață aici pe planeta asta blestemată, eu știu că mă vei duce acasă. Nu oricine se poate ruga în felul ăsta. Un om dependent de păcat, de orice păcat, nu poate să se roage așa, decât un om liber, un om care este dezlegat de diavolul, un om care este dezlegat de păcatele sexualității, un om care are onoare, are demnitate, un om care construiește caracterul lui, un om care lucrează integritatea lui, care se dezvoltă spre maturitate. Nu un om care vine la biserică și când se duce acasă deschide computerul sau cine știe ce face. Mă gândesc că ar fi bine să încheiem cu rugăciune, frații însă vor hotărâ cum facem, însă ceea ce vreau să vă spun este că un băiat s-a îndrăgostit de o fată, nu era vremea internetului, scriau prin scrisori și el îi tot cerea o fotografie. Și ea a spus, nu o să-ți trimit o fotografie, dar o să vin eu și o să mă cunoști atunci. Și până la urmă, întâmplarea se petrece în America, și până la urmă Mary scrie într-o scrisoare următoarele cuvinte, să știi că o să vin la ora cutare în aeroportul orașului tău, să știi că o să am o garoafă galbenă, o floare, o garoafă galbenă aici în piept și după aia o să mă cunoști. Te rog frumos să mă aștept la ieșirea din terminal. Și el s-a dus, s-a îmbrăcat frumos și se uita la ora potrivită când ieșeau oamenii din tunel, din avion, la persoana, fata frumoasă, cum și-o imagina el, o prințesă și jumătate, cu floarea galbenă în piept. Și au ieșit o grămadă de oameni și au început să se rărească și nu ieșea nicio fată. Până la urmă a ieșit o persoană cu o floare galbenă în piept, dar era o persoană în vârstă și nu era deloc frumoasă. Era de probabil de vârsta mamei lui. Și pur și simplu a căzut parcă cerul pe el. Și a spus, Doamne, asta o fi fata? Și a zis, ea nu mă știe pe mine, o să plec, o să mă duc acasă, Și sigur că ea nu știe, nu știe cine sunt eu. Și atunci să fie sănătoasă, nu mă pot căsători cu fata asta. Dar mintea lui de om născut din nou totuși a spus, nu se poate, trebuie să am puterea să-i spun că eu am crezut că ea e frumoasă, că e mai tânără, că e ca mine și să-mi cer iertare că a venit degeaba până aici, trebuie să am atâta caracter. Nu pot să fiu un Michel, nu pot să fiu un aventurier care fug. Și s-a dus la ea, a stat în fața ei și a spus, eu sunt John. Bună, Mary. Și femeia l-a privit cu îngăduință și a spus, eu nu sunt Mary, eu sunt doar cineva pe care Mary a trimis-o. Mary a coborât deja din avion, a trecut pe lângă tine, tu n-aveai de unde să o cunoști și mi-a spus să spui floarea asta în piept și să te duci în restaurantul din aeroport să o cunoști, să o cauți și ea o să te vadă după floarea din piept. A fost foarte complicat pentru el, în general bărbații conduc lucrurile și de data asta era 20-0 pentru Mary. A pus floarea în piept și a plecat în restaurant. Restaurantul era mare și se uita după o fată, după o fată frumoasă. S-a dus până la capăt și nimeni n-a venit la el. Și când s-a întors, o zână de fată stătea în fața lui. I-a ieșit în întâmpinare și i-a zis, Jean, eu sunt Mary. Ceea ce am făcut, jocul ăsta, nu este decât o metodă prin care am încercat să văd dacă tu ești băiatul pe care îl caut. Tu te-ai uitat după o fată frumoasă. Eu m-am uitat după un băiat de caracter. Dacă ai fi plecat acasă când ai văzut-o pe băbuța aia, aș fi știut că nu ești un sos potrivit pentru mine. Pentru faptul că ai avut atâta demnitate să mă aștepți oricum și cel puțin să mă respecti ca pe un om, spunându-mi că nu sunt pentru tine. Dacă ai un astfel de suflet, dacă ai astfel de principii, dacă ai o astfel de inimă și ești un astfel de băiat, atunci eu o să devin soția ta. Și povestea s-a încheiat. Băieți și fete, ce am vrut să vă spun în seara asta, am încercat să vă spun câte ceva ce am crezut eu că o să vă încurajeze, chiar dacă le-am prezentat sub formă negativă, și o să vă motiveze să fiți mai atent cu voi. Ascultați-mă, Dumnezeu nu va îngădui dacă sunteți niște fete rele să găsiți un băiat bun. Pentru că băiatul ăla bun e copilul lui Dumnezeu și nu merită o fată rea. Ai auzit? Băieți dragi, dacă sunteți niște vagabonzi și niște șmecheri, Dumnezeu nu va îngădui să cuceriți o fată bună, pentru că fata aceea bună nu și-a păstrat virginitatea pentru unul care a zburat printr-o sută de crengi. Dumnezeu va onora abstinența ei și îi va pregăti un bărbat care este la fel ca ea, care o merită. Vă încurajez în seara aceasta, indiferent prin câte eșecuri ați trecut, să înțelegeți că Dumnezeu e singurul care vă poate ierta, care poate pune totul în spate și care vă poate da o șansă nouă, o a doua șansă, sub condiția să vă mărturisiți și să părăsiți ceea ce ați făcut greșit până astăzi. Să vă duceți acasă și să spuneți, Doamne, eu mâine o să postesc. Doamne, să știi că eu mâine o să postesc. Nu o să mănânc breakfast, fruștuc, nu o să mănânc mâncarea de prânz și o să mănânc doar mâncarea de seara. Și mâine o să mă gândesc la tine, n-o să deschid telefonul, adică dacă e nevoie să răspund la telefon, răspund, dar n-o să mă uit pe internet, n-o să mă uit la televizor, n-o să fac nimic din toate astea. Vreau să stau cu mintea la tine. Și în ziua asta de post, Doamne, eu o să mă cercetez. O să-ți mărturisesc toate lucrurile care sunt niște gunoi ascunse în sufletul meu ca într-o ladă veche. Și o să te rog să mă ierți de toate lucrurile astea, dar nu numai să mă ierți de trecutul meu și să mă eliberez pentru viitorul meu de influența acestor păcate. Și apoi eu mă angajez, Doamne, într-o zi pe săptămână, probabil joia când e biserică, să postesc, ca să nu mă răcesc. Și o să întreb pe tineri când este o seară de rugăciune undeva, ca să merg și eu să mă rog și să văd fetele care sunt rugative din biserică, că una dintre ele va fi soția mea. Dacă tu ești dispus în seara asta să gândești în termenii ăștia, Dumnezeu va fi cinstit de felul în care gândești și să știi că va reacționa cu milă cu bunătate și cu binecuvântare pentru tine. Poate au fost luni sau ani pe care le-ai pierdut și ai făcut lucruri murdare, mai mult sau mai puțin. Să Dumnezeu este dispus să ierte oamenii care se pocăiesc. Dacă cineva a ajuns la păcate mari, la adulter, roagă-te Domnului ca să te ierte. Roagă-te Domnului ca să te ierte, postește și îndepărtează-te de oamenii care te ajută să ajungi acolo. Apropie-te de băieți și fete care nu-ți permit să vorbești cu ei despre nimic vulgar, ci dimpotrivă, dacă ai spus o glumă mai nesărată, îl vezi că spuneam, sorry, eu mă grăbesc, iartă, mă duc acasă. Cu astfel de oameni să umbli ca să te ajute să nu ajungi în păcat. Aș vrea să ne rugăm Domnului în această seară și să facem un legământ cu ochii noștri. Băieților, aduceți-vă aminte de marele om al lui Dumnezeu, Iov. Am făcut un legământ cu ochii mei. Eu am 54 de ani și la 21 de ani l-am cunoscut pe Iisus, pe Domnul meu. Și de atunci până astăzi am urcat, am coborât în primii ani și a trebuit să găsesc o soluție pentru ca să-L pot aștepta pe Domnul în picioare, nu trântit la pământ. Dezvoltă-ți o disciplină care te face să ai o inimă curată, o minte curată și o privire curată. Pentru că atunci când se va întoarce Domnul, nu se va compromite cu tine să te ia așa și vei rămâne aici. Trebuie neapărat să-ți curățești viața, iar lucrul acesta este un lucru foarte serios și responsabil. Stai înaintea Domnului rugăciunea care urmează, ia-ți o zi de post și pregătește-te. Dacă te-ai duce într-o călătorie, te-ai pregătit foarte intens, dar pentru cer tu vrei să te duci în glumă, râzând? Dragostea lui Dumnezeu te urmărește, dragul meu. Dragostea lui Dumnezeu nu te-a părăsit niciodată, nici măcar atunci când ai păcătuit. Însă Dumnezeu așteaptă ca să te întorci, ca să te poată restaura. Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.